Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Указ аб рэгуляванні інтэрнэту вядзе Беларусь у міжнародную ізаляцыю, заявіў свабодзе часова павераны ў справах ЗШ ў Беларусі Майкл Скэнлан. 700 тысяч штрафу мусіць заплаціць народная воля за друкаванне анонсу новага сезону на тэлеканале Белсат. Забаранілі вечарыну, прысвечаную Ларысе Генію, якая мелася адбыцца 9 лютага ў Менску ў літаратурным музеі Максіма Багдановіча.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 година, далее у Пражской студии Вячеслав Ракицкий. Сёння ў свете. Сёння ва Украіне апошні дзень агітацыі перад другім турам прэзідэнцкіх выбараў, якія адбудуцца 7 лютага. Кандыдаты на прэзідэнта, прэм'ер-міністр Юлія Цімашэнка і апазіцыйны лідар Віктар Юнукович сёння ладзяць у цэнтры Кіеву мітынгі. Абодва кандыдаты абмяняліся абвінавачаннямі ў падрыхтоўцы да фальсіфікацыі галасавання і падмані электарату. У чацвер Цімашэнка заявіла, што закліча сваіх прыхільнікаў правесці масавыя акцыі пратэсту, калі другі тур выбору не будзе адбывацца сумленна. У Мюнхене у пятніцу адкрылася 46-я штогадавая канферэнцыя ў бяспецы. Гэта вядучы міжнародны форум у дадзенай праблеме. Яго асноўныя тэмы сёлета – пытанні ядзернага раззбраення, сітуацыя ў Афганістане, міжнародная роля Кітаю. КНР упершыню ўдзельнічае ў канферэнцыі. На адкрыцці выступіў кітайскі міністр замежных справаў Ян Дзечы. Ён сярод іншага адзначыў, што крызіс вакол іранскай ядзернай праграмы уступіў у вырашальную стадыю. Беларусь на канферэнцыі прадстаўляе міністр замежных справаў Сергей Мартынаў. Злучаныя Штаты запэўніваюць, што новы план размяшчэння ў Румыніі элементаў амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны не накіраваны супраць Расіі. Галоўная яго мэта – абарона ад магчымага ракетнага ўдару з боку Ірану, заявіў прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Філіп Кроулі. Сёння міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што ў Маскве спадзяюцца атрымаць тлумачэнні ЗША і нагадаў пра міжнародную канвенцыю, якая рэгулюе праход вайсковых караблёў праз Чорнаморскія пралівы, падпісаны ён Румыніі. Чатыром дэпутатам брытанскага парламенту будуць прад'яўлены абвінавачванні ў растраце. У абнародаванай у чацвер справаздачы аб пракурорскай праверцы гаворыцца, што ў фінансавых парушэннях заўважаныя 390 заканадаўцаў, якія разам павінны вярнуць дзяржаве 1 600 000 даляраў. Гэта былі навіны. За падзеямі ў Беларусі і свеце вы таксама можаце сачыць на нашым сайце.